Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қазақстан парламенті мәжілісі биыл алғаш рет отырыстарын тікелей желіде көрсетіп, жұмысшы топтарға үкіметтік емес ұйымдар мен азаматтық белсенділерді қатыстырды. Наурызда сайланған мәжіліс осы кезге дейін бюджет, жер, жайылым, сот және сараптама, рақымшылық, экстремизм мен терроризм туралы барлығы 34 заң жобасын мақұлдап Сенаттың қарауына берген. Сонымен бірге биыл парламент жұмысына қатысты қоғамда қарама-қайшы пікір тудырған оқиғалар да болды. Кей депутаттар биыл Астана қаласының атауын Нұрсұлтанға өзгерту жайлы бастама көтерді. Мұхтар Тінікеев өзі жайлы әлеуметтік желіде тараған видеодан соң мәжіліс депутаттығынан бас тартты. Осыған орай Азаттық Лайфтың бүгінгі хабарында мәжіліс мақұлдаған заң жобаларының сапасы, депутаттар белсенділігі, парламент жұмысы туралы талқыладық. Бүгінгі хабардың қонағы Қазақстандағы парламентаризмнің даму қорының президенті Зәуреш Батталова. Ал енді микрофон кезегін хабарды жүргізген әріптесім Руслан Ерботаға берсем.
Зәуреш Қалбекова, биыл күзден бастап сіздер парламент жұмысына оппозиция өкілдері ретінде, қоғамдық ұйымдар жетекшісі ретінде қатысып жатсыздар. Осы күзден бергі жұмыстарыңызға бір қысқаша шолу жасап өтсеңіз.
Енді бұл біздің мемлекетке бір жаңалық боп көрінеді, бірақ бұл жағының алық емес қой. Бұл Конституцияның 33-ші бабында көрсетілген біздің құқығымыз. Өкінішке орай 25 жылдың арасында осы құқықты дұрыс пайдаланбай келген қоғамның жағдайын көрсеткіші болып отыр бұл. Бірақ қыркүйектен бастап осы жұмыс топтарына қатысу ол дұрыс деп санаймын. И өзім беделді, өзім де және сарапшыларымызды, юристерді қатыстыруға тырыстым. Біз тікелей бетпе-бет қоғамда болып отырған жағдайларды айту білу керекпіз және оның шешу жолын қалай біз көреміз, қалай түсінеміз, сонда жеткізу керек. Ал енді олар орындалмаса, онда сонан кейін сын айтып, бағасын беріп, соған мүмкіншілікке ие боламыз. Сондықтан бүгін парламенттің жұмысы өзгеріс енген көрсетіп отыр, бірақ ол өзгеріс мына халықтың тұрмысына, қоғамдық өзгерісіне қандай ықпал жасайды. Осы жөнінде айтсақ, әлі орысша айтқанда цыплят по осени считают дегендей, әлі нақты сараптама ретінде баға беріп, нақты нәтижені айтуға әлі ерте.
Әйгіл жаңа, сіздерді мысалы бюджет жағына шақырмаса да талқылауға, сіздер өз еріктеріңізбен бара аласыздар ма?
Парламенттің алаңына, маңайына жолауға кейбір адамдар қол таба алмай отыр. Оны біз біліп отырмыз ғой. Мысалы, біздің бірнеше юристтер жазылған топтарына келесі отырыстарына тізімнен шығып қалып отырды. Қайта-қайта звандап олар кіргізіп отырды. Сондықтан далада жүріп, ана топқа кіргіз, мына топқа кіргіз деген бізде уақыт жоқ. Сондықтан ондайға мен өзім жеке басым барған жоқ. Бірақ юристтерім барып, жұмыс тобына қатыса алмай қалған жағдайлар болды.
Жалпы жылды қорытындыласақ, парламенттің жұмысын орташа, жоғары, төмен деп баға қойсаңыз, қандай баға айтар едіңіз?
Мен басқа баға халықтың сеніміне ие болды ма, ие болмады ма деп сол жағынан баға берейін. Бүгінгі күнде парламент әлі халықтың сеніміне ие болған жоқ. Бүгінгі күнде халық әлі бұл сайлау таза, бұл депутаттар нақты халықтың депутаттары деп айта алмайды. Бүгінгі күнде парламентте қандай бір этикалық басқа жағдайдан мәселе болса, сын тек қана депутатқа емес, бүкіл партияға, бүкіл фракцияға, бүкіл парламентқа сын боп шығады. Парламентаризм, парламенттің дамуы, парламенттің өкілеттігін кеңейту, бұл үлкен жұмыс, осыған кірісу керек. Мысалы, президенттің сол жолдауында 100 қадам бойынша, сол жерде осы парламенттің өкілеттігін кеңейту туралы да айтылған, осыны іске асыру керек. Сөзден іске көшу керек. Қысқасы.
Ол президент жақында ғана тағы айтты, билік тармақтарын бөлу жайында. Мүмкін сол кезде парламенттің құзыры кеңейіп, халықтық парламент болатын шығар.
Бұл жалғыз тек қана парламенттің ғана заңнамаларын, олардың өкілеттігін кеңейту жөніндегі олай шешілмейді. Мұнда көп жүйелі өзгеріс болу керек. Ол мұнда үкіметтің өкілеттігі, президент әкімшілік өкіметтігі, сонан кейін мына парламенттің бақылау функциясы, парламенттің заңнамаларды талқылау функциясы, соның бәрін енгізу көп нәрселер бар. Сондықтан қадамдар басталатын шығар, бірақ жүйелі түрде өткізу үшін менімше парламентте нақты парламенттік тыңдау өткізу керек.
Демек сіз айтпақшы, парламент халықтық парламент болу үшін бізде елде бір саяси өзгерістер керек.
Әрине.
Әңгімеңізді түсіндік. Уақыт бөліп студиямызға келгеніңізге көп рахмет.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық лайф хабарының ықшамдалған аудио нұсқасын тыңдадыңыздар. Хабарымызды толығымен сайтымыздан көре аласыздар. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.